irratien tartearekin hasiko dugu saioa, zebra bidea guztiak horrela hasten ditugu eta gaurkoan, bi astero behin egiten dugun bezala, Tolosaldeko kontuak ezagutzera joango gara, Tolosaldeko kronikatxoa egingo dugulako, Ataria irratiko Inigo Terradiosekin, telefonoaren bestaldean dago prest dagoeneko, Arratsaldeon Inigo, zer moduz?
Kaixo, Arratsaldeon oso ondo, tazuek?
Ondo ere, kurtsoa ja, zita martxa guztia ere hartuta, eta pagoaz aurrera kontu desiente izango ditugulako ere, aurtengo ikasturte hontan, Tolosaldea ere ez da atzean gelditzen, kontu desiente izaten dira, eta gainera, gaurre hitz egingo dugun lehenengo kontua, bueno, kulturarekin eta zehazki bertsolaritzarekin lotutakoa, begi asko daude Gipuzkoako bertso txapelketara begira, final zortzirenak ere izan berri direlako, amaitu berri direlako, eta Tolosaldeko eskualdeko bertsolariak, ez dira horrer ez da atzean geratu, ez da Inigo?
Ba, ala da. Aipatu duzun bezala final zortzirena bukatu dira, zazpi saio izan dira denera, eta begira, zazpi saio hoietatik, lau saiotan Tolosaldeko bertsolariak izan dira, puntu gehien eskuratu dutenak, eta ondorioz, zuzenean final laurdenetara pasa direna korregatik, gaur aipamen berezia egin nahi nuen, Aritz Mujika, Beñati Guaran, Unai Mendizabal eta Mikel Artola dira, saioak irabazita, zuzenean final laurdenetara sailkatu direnak, ez? Lau, beraz, izango ditugu final laurdenetan, eta hauei oiena iguaran batuko zaie, zera txapelketan, finalean izan zelako eta finalean izan zirenak zuzenean final laurdenetara saikatzen direlako, ez? Aipatutakoa, erabakita dago dagoeneko, final laurdenetan zein bertsolari lehiatuko diren, Gipuzkoako bertsolari txapelketan, 42 bertsolari aritu dira final zortzirenetako 7 saiotan, Ireieko asteburuan, jokatu ziren 6 saio, eta pasa berri den asteburu hontan 7. Ez? 42 bertsolari horietatik, 24 bertsolarik egingo dute aurrera, saio bakoitzeko onenak aipatu bezala zuzenean saikatu dira, beste 17 puntuazioaren arabera, eta gainerakoak aurrekoan finalean izan zirenak, horiek batuko dira baita ere, final laurden horietan, beraz, esan dagoa eta pozik gaude horregatik, Tolosaldeko 5 bertsolari baditugu hortxe final laurdenetan lehiatuko direnak, eta ea bost hauek emaitza onak uste dituzen eta badoazen pixkanaka gorantz, eh?
Horixe da, posteko arrazoiak badaude, eta bertsolaritzak jarraipena duenaren seinale baita ere, Gipuzko aldean, Tolosaldean ere badagoelako ikusten denez tradizioa edo itura esango genuke, ez delako gutxi eskualdeko 5 bertsolari final laurdenetara pasatu izana. Berri honak beraz alde horretatik, bertsolaritzaren aldetik, eta beste kontu batzuk ezagutzera ere pasako gara, orain pasatu den larun batean, zutan ielkarteak pintxotur solidarioa antolatu zuelako, eta beste hainbat ekimen badituzte eskuartean, pobreziaren nazioarteko egunaren arira, konta iguzu Inigo?
Eta laugarren urtez egin dute aurten pintxotur solidarioa izeneko hau, elkartasunezko elkartea da zutani elkartea, hemen Tolosa mailan lanean ari dena. Pixka bat azalduko dut, zer den pintxotur solidarioa deitzen dioten hau, triangulo azokan biltzen dira, hainbat postu jartzen dituzte, eta ekimen horren helburua izaten da, beraien lana zabaltzea, herritarrei erakustea batetik, bestetik, kultura arteko tasun hori ezagutzera ematea, ez, kultura desberdinetako jakiak izaten dituzte, postu horietan dastatzeko aukera izaten da, pintxo moduan, ordainduta noski, bildutako dirua, gero, kasu honetan behar gehien duten horiei laguntzera bideratzen baita, ez? Helburu horrekin burutzen dute pintxotur solidarioa deituriko hau, eta pasaden asteburuan larumaten egin zuten Tolosako trianguloan, ez? Uh-huh. Esan dudan bezala bi helburu izaten ditu, elkartearentzat irabazi ekonomikoak batzea batetik, eta herritarren arteko harremanak sendotzea ere izaten da, ez? Herritar jatorri desberdineko herritarrak ezagutzen aman eta beien artean ba harremanak sortzea, ez? Aurtengoan esango dugu bereziki aurrengan jarri dutela azpimarra, ez? Eta inguruan bizi diren 200 aurrei elikagai osasuntsuak erostea. Horretarako baliatu nahi izan dute bildutako dirua, ez? Beraiek aurtengo ekimenaren berri eman zutenean, esan zutena zen elkarteko estatutuak berritu zituztenean aurren eskubideak zaintzea eta defendatzea. Beraien ongizatea, sustatzea jarri zutela nolabait erdigunean, ez? Mm-hmm. Familia barruan eta baita gizartean ere aurrak direla ahulenak nabarmendu zuten eta arriskutsuena pobrezia egoera belaunaldi errepikatzea dela kroniko bihurtu daitekelako, hori eman zuten jakitera, datuak ere eman zituzten, 15 urtetik beherako aurren 10% pobrezia egoeran bizi dela, gurean, Euskal Herrian aipatu zuten, eta dutu benetan gogorra da, 17% gutxienez, bi egunez behin ezin duela proteinazko jakirik hartu, azpimarratu zuten, eta 148% ezin duela doakoa ezten eskola jarduerarik burutu. Datu horiek kontutan hartuta, aurtengoan pentsatu zuten, aurrei zuzenduta, jasotzen duten laguntza aurrentzako izatea, eta horregatik lehen aipatu dudan hori, ez? 200 aurrei elikagai osasuntsuak erosteko, horretarako baliatu nahi izan dute larun batean jasotako dirua, pintxutur horretan, ez? Mm-hmm. Bazera, kontua da larun bateko ekitaldiaz gain beste gehiago ere antolatu dituztela, urriaren 17an pobreziaren aurkako nazioarteko eguna da, eta egun honen bueltan badituzte beste hiru ekitaldi antolatuta baita ere, ez? Esaterako, 14an aurren aurkako sexu abusuak gizarteko arazo bat izeneko hitzaldia izango da. Mm-hmm. Hau bat ipat profesionalei zuzenduta dagoela azpimarratu dute, hori bai irekia da. Eta, Bartzelonako Biki Bernadet fundazioko aditu batek emango du saioa, ez? Uh-huh. Bakarri dauden adin txikiko eta gazte atzerritarrak Euskal Autonomia Erkidegoan solasaldia ere izango da, egun horretan bertan. Uh-huh. Eta, bertan, jorratuko duten gaia, azken urteetan, hazi eginda etorkin kopurua Bizkaian batik bat, eta bueno, esperientzia horren inguruan ariko dira. Urrengo gunean beste hitzaldi bat izango da, Infancia en Movimiento izena du hitzaldi honek, eta Save for Children elkarteko bakide batek emango du. Aurrak batetik bestera mugitzeak, zer nolako ondorioak ekartzen dituen, hori izango dute, aztergai edo esango dugu, ez? Uh-huh. Eta hieren 17an berriz, esan dut, pobreziaren aurkako nazioarteko eguna dela, elkartetik mezu positibo bat helarazteko aprobetxatu nahi duten, eta horrela, Semillas de Alegria izeneko dokumentala proiektatuko dute, ez? Zoriontasuna lortzeko bidean, zailtasun, esango dugu, guztien gainetik, bere funtsezko eskubideak erabiltzen dituzten Espainia, Angola eta Kolombiako aurren historia kontatzen du dokumental honek, eta benetan gomendagarria, eta horiek larun bateko azaparte antolatu dituzten beste hiru ekitaldiak.
Mm-hmm. Itzordu horiek beraz zutani elkarteak antolatutako ekimen horiek, deialdi horiek Tolosaldean, esandakoa pobreziaren aurkako nazioarteko egunaren bueltan. Honekin amaituko dugu, Inigo, ez dakit beste ezer geratu zaigun, segurenik Tolosaldean pila bat gauza gehiago ere izango dira, baina ez dakit aipatzeko beste ezer geratu zaigun.
Bueno, aipatuko nuke eta pixka bat autopromo egin aldera, bertsolaritza esan dugu, guk hemen badugu, astean behin egiten dugun saioa, bertsolaritzari buruzko Ari Naizela izena du, eta bertan bereziki ari gara azken asteetan Gipuzkoako bertsolari txapelketa aztertzen, ez? Asteazken honetan izango da, asteazken ere egiten dugu, gero igande guardian errepikatzen dugu, asteazkenean 8:00 eta bertan asteburuan Lasarte Orian txapeldun izan zen Mikel Artola izango dugu eta tira. Hemendik entzule guztiei gonbita, Ataria Irratia sintonizatu eta Ari Naizela bertso saioaz gozatzeko, asteazkenean, 8:00.
Ba, hortxe gonbita, txapelketa eta bertsolaritza ere sakonagotik jarraitu nahi duenarentzat, ataria irratiko, ari naizela saioa entzuteko gonbita. Honekin, emango diogu eraz amaiera gaurko irratien tarteari, beraz gure aldetik, Inigo Terradillo, ataria irratitik, eskerrak ematea geratzen zaigu, Tolosaldeko kronikatxo hau egiteagatik, bi aste barru hitz egingo dugu berriro ere, beraz, ondo, ibili bitartean?
Eskerrik asko, ondo.
Agur.